Ja, men jeg skal sige lidt om dåben. Nu må jeg ikke gå for mange andre steder hen. Jeg vil gerne begynde et lidt andet sted. Og begynde med at stille spørgsmålet. Hvor i består det sande kristenliv? Og det gives der et tydeligt svar på i det Nye Testamente. Jesus siger, det er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Så det sande kristenliv, eller livet med Gud, det består helt enkelt i at kende Jesus og leve i et nært livsfællesskab med ham. Jesus sammenligner det for øvrigt selv med forholdet mellem et træ og dets grene, når han siger, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham. Han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og Gud har faktisk gjort det muligt for os at komme ind i det her nære livsfællesskab med sig selv eller med Kristus. Det har han gjort ved, at han lod Kristus blive menneske og tage bolig i blandt os. Vi læser, jeg ved ikke om jeg skal sige det, et lidt mærkværdigt vers i Hebræerbrevet, hvor der står sådan her: for den som helliger og de som helliges har alle samme far. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre. Så den der helliger, det er jo Jesus. Og de som helliges, det er os. Og så siger Hebræerbrevets forfatter, om Jesus og om os, at vi har samme far. Og her i ligger, at ligesom vi syndige og fortabte mennesker stammer fra en, nemlig Adam, sådan gør Jesus det nu også. Han blev i virkeligheden et Adams barn. Et menneske, som Johannes siger det. Han blev en af os og gik dermed ind under vores vilkår. Og hvorfor gjorde han så det? Jo, siger Hebræerbrevets forfatter i det samme afsnit. Det gjorde han for, at han kunne blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone vores synder og føre os ind i livsfællesskabet med Gud. Og dermed får vi jo igen samme far, nemlig Gud selv. Og spørgsmålet bliver så, jamen hvordan kommer jeg så ind i det her nære livsfællesskab med Jesus? Og det gør jeg så ved at gøre brug af de midler, Gud har givet os for at knytte os sammen med Jesus. Binde os sammen med ham. Og de midler, jamen de er ordet, det vi har i Bibelen, og det er dåben, og det er nadveren. det er de tre midler, som Gud almindeligvis og hovedsageligt bruger for at føre os ind i livsfællesskabet med sig selv og med Kristus. Og i aften så skal vi så på en særlig måde beskæftige os med et af de her midler, nemlig dåben. Og vi skal så lige ud af landevejen begynde med at stille spørgsmålet, hvad er dåben? Den første ting, jeg vil sige om, hvad dåben er, det er, at dåben er en handling, der er indstiftet af Jesus. Det blev den med ordene fra Matteus evangeliet. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. Når den kristne kirke i århundreder har praktiseret dåb, og når vi her i Nordvestkirken stadig praktiserer dåb, så er det altså ikke noget, kirken eller vi selv har fundet på. Det er derimod en handling, der er befalet os af Jesus. Det er jo udgangspunktet ham, der har befalet os at døbe. Og derfor gør vi det. Samtidig peger det jo på, at når det er Jesus, der har befalet os at døbe, så kan det jo umuligt være en ligegyldig ting, vi lige så godt kunne være foruden. Dåben må, fordi det er Jesus, der har indstiftet den, være til gavn og er stor værdi for os. Så det er jo den første ting, hvad er dåben? En handling, der er indstiftet af Jesus, og derfor umådelig værdifuld for os. Den anden ting, jeg lige vil nævne, det er, at dåben er et rensemiddel. Vi får et ganske lille indtryk af det, når Paulus i Efeserbrevet siger, at Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet. Kristus gav sig selv hen for kirken for at hellige den. Hellige, det betyder at skille fra noget og indvige til noget andet. Når Jesus har helliget kirken, det vil sige de mennesker, der tror på ham, så betyder det altså, at han har adskilt eller udskilt den fra den vantro verden, for at den skulle høre ham til og være hans. Hvordan sker så denne helligelse? Jamen det sætter Paulus jo ord på, når han siger, at den sker i badet med vand ved ordet. Og det er dåben. Så det vil sige, at i dåbens vand ved ordet, der renser Gud den, der døbes fra alt vanhelligt, fra al synd og fra al slags urenhed. Og dermed er kirken eller den døbte helliget. Det vil sige skilt ud fra verden og indviet til at leve med Gud og for Gud. Dåben er et rensemiddel, Den er et middel, Gud har givet os, og som han altså bruger for at rense mennesker fra synd, fra urenhed, og for at gøre os til sine børn. Her vil jeg så lige stille et lille underspørgsmål. For man kunne jo rejse spørgsmålet, kan vand rense fra synd og fra urenhed? Det er jo ikke en hemmelighed for os, at det vand, der bliver brugt til at døbe i, det er faktisk helt almindeligt vand, som vi henter herude under vandhanen. Og derfor siger det næsten sig selv. Derfor renser det i sig selv jo ikke fra synd. Og Bibelen snakker der heller ikke om, at det er vandet alene, der renser. Den taler derimod om at rense i vandbadet. Og så kommer der en rigtig vigtig tilføjelse. Ved ordet. Ved ordet. Og de ord, der er knyttet til dåbens vand, jamen det er jo netop ordene i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. Eller det kunne være ordene fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 i Jesu Kristi navn. Når den, der døbes, bliver renset fra synd og urenhed, så er det altså alene på grund af de ord, der er knyttet til vandet. For hvad vil det sige at blive døbt i faderens og søndens og Helligåndens navn, eller hvad vil det sige at blive døbt, som Peter siger, i Jesu Kristi navn? Navnet Jesus, det betyder jo, Herren er frelse. Og titlen Kristus betyder den salvede. Ham, som Gud lovede at sende for at frelse sit folk. Og Jesus er faktisk det, hans navn betyder. Han er frelseren, ved hvem Gud frelser. Så når et menneske døbes i hans navn, så døbes det ikke bare til et navn. Det døbes i virkeligheden til indholdet, hele indholdet i det navn. Til alt det, hvad det navn rummer. Og summen af Jesu navn, jamen det er lige præcis Jesus selv. Med alt, hvad han er, og med alt, hvad han har gjort for at frelse os mennesker. Og derfor er dåben i Jesu navn, eller dåben i faderens og søndens og Helligåndens navn, en dåb til Jesus selv, og dermed til alt det, han er, og til alt det, han har gjort for os. Og hvad det er, ja, det lægger Bibelen jo på ingen måde skjul på. Bare for at nævne nogle simple eksempler, så siger Johannes jo i sit første brev, at Jesu, hans søns blod, renser for al synd. Og vi ved også, at ligeledes er dåben en dåb til Jesu opstandelse. Og alt, hvad den har bragt med sig til os, nemlig til liv og til retfærdighed. Merete, kunne vi så spørge, når det er de ord, der ledsager dåbens vand, der renser fra synd og giver liv og retfærdighed, jamen hvad skal vi så i virkeligheden med vandet? Jesus ved, hvor tungnemme vi er til at tro på ham, og på, at det virkelig er sådan, at hans offer renser os for al synd. Og derfor har han sammen med ordet givet os en ydre handling, et synligt tegn, for på den måde at hjælpe os til at tro på ham, og fastholde os i troen på ham. Enhver, der er døbt i Jesu navn, de har jo en helt konkret handling at henholde sig til. De kan i virkeligheden se tilbage på deres dåb og sige, den gang dåbsvandet blev øst over mit hoved, der blev jeg døbt til det navn, som renser mig fra al min synd, og som giver mig liv, og som giver mig retfærdighed. Og det Gud har givet mig dengang, det står han evigt ved. Han er nemlig trofast. Så han går aldrig fra det, han en gang har tilsagt os. Det står han stedigt fast på, Michael.
Ja, men nu tænker jeg også, nu tænker jeg to ting.
Ja.
Fordi der er jo nogen, der bliver døbt som voksen, og ikke som børn.
Ja.
Og så siger du det med renselse i vandet. Men hvis, altså jeg kan jo ikke læse af nogen, at det er blodet, der renser. Altså, se næsten, hvor jeg slår op i bilen, så står der nærmest en stor bogstav på Jesu blod, renser os for alt synd.
Ja, men der er jo ingen forskel på det. Det står jo renser. Ved ordet, ikke? Han henviser netop til ordet som det egentlige virkemiddel. Og hermed, der tænker han jo ikke bare på et specifikt ord, men på evangeliet med hele dets indhold. Og det er det, der renser. Det var lidt om, at dåben er et rensemiddel. Så vil jeg også gerne sige lidt om, at dåben er et middel, der genføder og fornyer. Dåben er et bad, der genføder og fornyer et menneske. Det siger Paulus meget præcist i Titus' brev, kapitel 3, vers 5, hvor han siger, at Gud frelste os ikke, fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Skal et menneske se Guds rige, eller få del i Guds rige, der må det fødes på ny. Det siger Jesus jo helt tydeligt i Johannes evangeliet kapitel 3, hvor han siger, at den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og nu lader Bibelen os så forstå, at dåben i virkeligheden er et bad, hvor igennem det virkeliggøres i et menneskes liv. Altså dåben er et bad, et genfødelsens bad. Det er et middel, Gud bruger for at føde et menneske på ny, for at give åndeligt og guddommeligt liv i virkeligheden til os mennesker. Samtidig er dåben et middel, Gud bruger til at forny det nye liv, han i dåben har skabt i mennesket. Det middel Gud bruger for at føde et nyt åndeligt liv i mennesket, det bruger han altså også til at forny det nye åndelige liv, han har skabt i os. Og hermed bliver det jo i virkeligheden peget på, at vi mennesker, vi bliver aldrig færdige med det, vi har fået skænket i dåben. Det bliver vi aldrig færdige med. I dåben, der får mennesket Jesus og alt, hvad han ved sin død og opstandelse har vundet til det. Det er frelse fra synd, fra død og fra dom, og det er frelse til et helt nyt liv. Skal vi blive bevaret i det, Gud har givet os i dåben, der må det til stadighed fornyes for os. Det betyder ikke, at vi skal døbes igen. Dåben er en engangshandling. Derimod indebærer det, at Guds ånd til stadighed må gøre det nyt og levende for os, som Gud har givet os i dåben, så vi til stadighed bliver fastholdt i det og lever i det. Det er så endnu et forhold, vi skal bemærke os. Selvom dåben er et middel, Gud bruger til at genføde og forny et menneske, så sker det jo ikke per automatik eller som en eller anden form for magi. Genfødelsen og fornyelsen er altid Helligåndens værk. Og derfor mener jeg heller ikke, at vi bare kan konkludere, at når bare vi døber, så genføder Helligånden. Jeg tænker, at det er at gøre dåben til noget, den ikke er. Et magisk middel, der virker ved sin blotte udførelse. Men, ja?
Men det er vel det, vi tror på i barndom. Altså,
jeg kommer tilbage til det, Thomas. Så. Vel er det rigtigt, at der er genfødelse i dåben. Men derfra og til at sige, at alle, der bliver døbt, og nu lægger jeg lidt mere brænde på, også bliver genfødt, det er faktisk meget langt. Hvornår og hos hvem Guds ånd virker genfødelse i dåben, det er der i virkeligheden ikke andre end Gud, der kan se og afgøre. Men vi ved trods alt så meget, at der som et menneske ikke står Helligåndens genfødende gerning imod, så bliver det mennesket genfødt. Og står det åndens gerning imod, så bliver det ikke genfødt. Så meget om det. Og så vil jeg gerne sige lidt om, at dåben er et nådemiddel og et sakramente. Vi har set, at dåben er et middel, Gud bruger for at genføde, rense og frelse et menneske fra dit synd. Og derfor har man i kirken fra gammel tid valgt at sige, at dåben er et nådemiddel. Og et nådemiddel, jamen det betyder bare i al sin enkelhed, at dåben er et middel for Guds nåde. Den er et middel, hvor igennem Gud kommer til mennesket for gratis at give det alt, hvad Jesus ved sin stedfortrædende død og opstandelse har vundet til det. Og det vil så sige frelse fra synd og genfødelse til et nyt og evigt liv. Vi skal så også samtidig være opmærksom på, at dåben er ikke kun et middel, der tilbyder os Guds nåde. Den er også et middel, der har magt til at skabe tro på det, Gud i sin nåde tilbyder os. Så den er et middel, der ikke alene tilbyder os Guds nåde, men også et middel, som har magt til at skabe troen på det, Gud tilbyder os. Dermed siger vi også om dåben, at den er et sakramente. Og det er sådan, at et sakramente, det består af to dele. Et ord af Jesus og et synligt tegn. Og det er så for dåbens vedkommende vand. Og de synlige tegn så er i nadveren, det er så brød og vin sammen med ordene om Kristus. Og det er også sådan, at skal vi rigtig forstå, hvad sakramentet er, eller hvad dåben er, så må vi være meget opmærksomme på de ord, Jesus sagde, da han indstiftede dåben. Nemlig ordene går derfor hen, og så videre. Er vi alene opmærksom på det synlige tegn på vandet, eller på selve den handling, der udføres, så bliver dåben ikke andet end, ja, skal vi sige, en højtidlig ceremoni. Så vi skal være opmærksomme i sakramentet på ordet. Og tegnet, det skal så, kan man sige, hjælpe troen. Det var derfor, jeg tror, det var Augustin, der faktisk om sakramenterne sagde, at de er synlige ord. Så lidt om, hvad giver dåben? Ja.
I forhold til så dåb kontra barndåb kontra velsignelse.
Ja.
Altså fordi at i en barnevelsignelse siger, bliver der også sagt nogle ord. Nu kan ikke, jeg har været til det. Jeg kan ikke helt huske, hvad der bliver sagt. Men de vælger jo, kan man sige, at lave en velsignelse frem for så at lave en dåbshandling. Men så kan vi ud fra det der jo egentlig ikke rigtig sige, at det er så forkert med en barnevelsignelse frem for en barnedåb.
Jamen jeg tror da, det er fint med en barnevelsignelse, men Jesus har bare befalet os at døbe i faderens og søndens og helligåndens navn.
Men hvis du tror på den dåbshandling, altså hvis du tror på, at handlingen har noget at sige, og det er alene ordet, der siger noget,
jamen, ordet er jo en del af handlingen. Du kan ikke adskille ordet og handlingen, for så er det ikke længere en dåb. Altså, det, der gør den til dåb, det er netop de to elementer, vand og ord. Og piller du det ene ud, så er det ikke længere dåb. Og piller du det andet ud, så er det heller ikke længere dåb. Og vi kunne så udvide det, fordi man kan sige, at dem, der vælger barnevelsignelse og så dåb senere hen, det har jo noget med teologi at gøre.
Ja.
Og det har jeg bevidst valgt ikke at politisere for meget imod. Men jeg ved jo for eksempel, at det er nogen, det kan jeg bare sige som en parentes her, i hvert fald nogen kirkelige retninger, der siger, at et lille barn, det har ikke brug for at blive døbt. Tanken er, at de mener, at jamen, de er Guds børn i kraft af det, Jesus der har gjort. Og det bygger de så for eksempel på et skriftord fra Matteus evangeliet, hvor der står noget om, at Guds rige, hører børnene til. Som de så forstår sådan, at børnene hører Guds rige til. Men det er jo ikke sådan, det står. Det står, at Guds rige hører børnene til. Og der vil Jesus jo give udtryk for, at Guds rige hører ikke bare den voksne til. Det hører også barnet til. Og hertil så kommer så hele skriftmaterialet om, at Jesu ord var der født af kødet. Det er kød. Eller vi kan tænke på et ord fra Job, hvor han siger, kan der komme en ren af en uren? Eller vi kan tænke på et ord af David, hvor han siger, min mor undfangede mig i synd. Eller du kan tænke helt tilbage til de første sider i det gamle testamente, hvor der om, Adam og Evas børn blev sagt, at nu fik hun en søn, som ikke længere var skabt i Guds billede, men i Adams billede. Hvor der jo i virkeligheden bliver givet et udtryk for, at som Adam var, sådan blev hans afkom. Og deres afkom igen, og deres afkom igen, og deres afkom igen, og så videre, helt op til os. Og det understreger jo netop, jamen, selv et lille barn, det har brug for at blive døbt. For det hører ikke Guds rige til, men Guds rige er for barnet. Og det er jo lige det, der sker i dåben. Det døbes ind i Guds rige. Og det har det brug for. Det har jo brug for syndernes forladelse. Ikke fordi det har i og for sig i vores øjne har gjort noget forkert. For det er jo ikke noget, der ser så uskyldigt ud som et lille barn. Men virkeligheden er jo bare den, vi bliver jo ikke syndere, fordi vi gør noget forkert. Det er jo lige modsat. Vi gør noget forkert i virkeligheden, fordi vi er syndere. Og lige præcis derfor har brug for dåben. Og derfor har man jo faktisk også stort set op igennem kirkens historie praktiseret, også faktisk i oldkirken, praktiseret barnedåb. Og man har altid op igennem, i hvert fald i den gamle kirkes historie, der har man været enige om, at der var genfødelse i dåben. Selvom en mand som Tertullian faktisk gjorde sig lidt til talsmand for, ikke at barnedøbe, men at voksendøbe. Men han fastholder alligevel, at der var genfødelse i dåben. Så vi skal bare være opmærksom på, at jeg vil ikke skæmme over eller overank, men det er nogle kirkeretninger, de siger, børn har ikke brug for at blive døbt. Dels fordi de næsten tenderer til at sige, de er ikke syndere. Det er først noget, de bliver, når de ligesom bliver lidt mere bevidste. Og så siger de i det hele taget, eller deres tanke er i det hele taget den, at dåben er ikke et nådemiddel, hvorigennem Gud genføder. Den er bare en bekendelseshandling.
Ja, en ren menneskelig handling.
Ja, hvor man siger, hvor man ligesom, nu giver jeg et udtryk for mit ønske om, at nu vil jeg gerne tro på Jesus og følge ham. Men der er ikke nogen genfødelse i den. Jeg bekender bare, at nu er jeg nået dertil, hvor jeg gerne vil tro på Jesus og følge ham. Og så bliver man døbt. Og Michael vil sige noget.
Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg selv går ind for barndåb. Men jeg mener også, at det nogen, som siger, at barndåb er forkert, og som holder sig til gendåben, siger jo, at det lille barn kan ikke sige ja.
Og derfor, det kommer jeg lidt tilbage til.
Vi stiller spørgsmålene, før du egentlig når svaret.
Er det okay? Hvad giver dåben? Vi har jo allerede været lidt inde på det, men det er så ligesom for ligesom at slå en krølle, at hvor I består det sande kristenliv, det består lige præcis i livssamfundet med Jesus. I dåben får et menneske så frelsen. Vi kan tænke på Jesu ord fra Markus evangeliet, at den, der tror at blive døbt, skal blive frelst. Og det er jo i virkeligheden et meget, meget stærkt løfte. Jesus siger jo ikke, at den, der tror at blive døbt, kan blive frelst. Han siger faktisk, at han skal frelses. Ved dåben får et menneske syndernes forladelse. Jævnfører Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 38, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse.
Hvor stod det?
Det er Apostlenes Gerninger 2, 38. I dåben helliges mennesket, så det er helligt og fejlfrit over for Gud. Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet. Så fortsætter han med at sige, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Efeserbrevet kapitel 5, vers 25-26. Og endelig, så bliver mennesket i dåben forenet med Jesus i hans død, for at det også skal være forenet med ham i hans opstandelsesliv. Og vi er så hen i Romerbrevet kapitel 6, vers 3, hvor Paulus jo giver udtryk for, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Og vi ved jo, at den død, Kristus døde, det var en død under Guds dom. Ikke for sine egne, men for vores synder. Og vi får endvidere i Romerbrevet kapitel 6 at vide, at den var en død fra synden. Og hermed giver Paulus i virkeligheden udtryk for, at Jesus ved sin død gav synden, hvad den havde krav på, og at den nu ikke længere kan kræve noget af ham. Han døde bort fra den, og tog dermed i virkeligheden afsked med den. Og dåben til Kristus, jamen det er jo en dåb til hans død. Det betyder i virkeligheden, den er en dåb ind i Jesu død. Så ved dåben til Kristus, der knytter Gud på så inderlig en måde den døbte sammen med Kristus. Så han i virkeligheden bliver ét med Kristus i hans død. Jesu død bliver hans død. Og dermed har Gud i dåben til Kristus ført den døbte ind i en helt ny virkelighed, som også bliver beskrevet for os i Romerbrevet kapitel 6, når han siger, vi blev altså begravet sammen med Kristus ved dåben til døden. Fra sin fødsel, der er den døbte en synder, i hvem synden trives og udfolder sig, og som derfor er under Guds dom til døden. Men det han er, det er han på en måde ikke mere. Det er forbi. For Gud har ved dåben til Kristus ført den døbte ind i en virkelighed, hvor alt det regnes for dødt og begravet. Gud regner altså allerede den døbte for at være død under hans dom over synden. Og Gud regner allerede den døbte for at være død fra synden. Fordi Kristus døde for ham. Som Paulus udtrykker det et andet sted i Korintherbrevet. En er død i alle sted. Og så siger han det pudsige, derfor er alle døde. Ikke fordi jeg oplever, at jeg er død, men fordi Kristus er død for os. Derfor er alle døde. Dåben til Kristus er så ikke bare, jeg kan så sige, og derfor kan synden i virkeligheden ikke længere stille nogen krav til os. Den har ikke krav på, at jeg skal adlyde den i virkeligheden, for jeg er jo død fra den. Den har ikke længere krav på, at jeg betaler dens løn, for den er en gang for alle blevet betalt af Kristus. Derfor er jeg nu totalt befriet fra synden. Jeg er på en måde færdig med den. Ikke fordi jeg ikke længere oplever den i mit liv, men fordi Kristus døde for mig, og dermed har befriet mig fra synden, både fra dens løn, og fra at jeg skal følge den. Så er dåben til Kristus ikke bare en dåb til hans død, den er også en dåb ind i hans opstandelsesliv. Det fremgår af hensigten med, at vi blev begravet med ham ved dåben til døden. Den er jo, at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed skal leve et nyt liv. Så Kristus døde og blev begravet under Guds dom over menneskers synder, men Gud oprejste ham ved sin herlighed uden menneskers synder. Altså, det står jo netop, han døde bort fra den. Så han gik i graven med den, men blev oprejst uden. Med andre ord, Jesus står op med et liv uden synd. Et liv, der er rent. Et liv, der er helligt. Og som derfor ikke er under Guds dom til døden. Han står i virkeligheden op med et liv, der aldrig mere kan dø. Og det liv, jamen det bliver vi ved dåben til Kristus døbt ind i. Gud knytter i dåben den døbte sammen med Kristus på så inderlig en måde, så vi også bliver et med ham i hans opstandelsesliv. Så Gud regner den døbte for at være opstået til et helt nyt liv. Altså, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til, som Paulus også udtrykker det i Korintherbrevet. Og hensigten med det er, vil han have sagt naturligvis, at den døbte skal leve et nyt liv. Vi skal så bare være opmærksomme på, at det nye liv, det er så ikke et liv, som vi selv skal stable på benene, men det er et liv, der er skabt til os af Kristus, og som vi ved dåben til ham bliver døbt ind i. Og nu gælder det så om at leve det nye liv sammen med Jesus. Og så skal jeg vende tilbage til det med barnedåben og troen.